7 Oktober af 'n huweliksverrykingskursus by die kerk aangebied. Gesels gerus met Lydia Venter vir meer inligting of om jou plek te bespreek.
Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om so by mekaar te mag wees. U te mag aanbid, u mag eer. Na die woord te mag luister, sommer net ons siel voor u te kom plaas. Dankie, dat u jouself aan ons bekend gemaak het. Dankie dat ons u leer ken het, en dat ons mag weet dat u 'n liefdevolle en 'n genadige God is. Maar ons het in die verootmoediging gehoor, dat u dit nie sommer maar net doen, sodat ons kan gelukkig wees nie, dit is ons geluk om u te ken, maar daar is 'n doel agter dit wat u in ons lewens doen, en dit is om te gaan leef, sodat mense u kan raak sien in ons, en Jesus kan raak sien in ons. En dit beteken dat ons oop ore en oë en harte moet hê, vir die nood van hierdie wêreld. Die nood van hierdie wêreld is dikwels op 'n fisiese vlak. Gee dat ons, waar ons kan, sal help om hongeriges en dorstiges te versorg. Maar ons weet dat dit ook 'n simbool is van 'n dieper honger en 'n dieper dors en 'n dieper naaktheid, die geestelike naaktheid. En daarom is ons gebed dat u ons as 'n gemeente saam in ons dienste en in ons bediening, sal gebruik om u woord in hierdie wêreld te laat uitgaan. Maar ons is nie net gesamentlik nie, ons is ook elkeen afsonderlik. U kinders, wat u roep om in hierdie wêreld 'n verskil te maak, om Jesus se hande en voete te gaan wees. En daarom is ons gebed dat elkeen van ons 'n brief sal wees aan die mense wat ons pad kruis. 'n Brief waarin hulle kan lees van u liefde, van u genade in Jesus Christus en u roepstem wat u kinders nader roep. Gee vir ons die genade, Here, daartoe, want dit sien ons in vandag se woordbediening, dat dit is grootliks waartoe u ons roep. Vader, ons is totaal van u afhanklik, want u is ons Here, u is ons Skepper, u is ons Herskepper. Maar daarom kan ons ook in ons nood en in ons hartseer na u toe kom. En ons is vandag hartseer oor elkeen wat siek is of deur operasies moet gaan, en ons is besonderlik hartseer oor die dood van 'n geliefde van ons, van Albert. Ek wil graag vir ons wil graag tannie Reina en die familie aan u opdra en vra dat u genade wyd oor hulle sal loop. Maar ons dank u ook vir al die mooi herinneringe wat daar sal wees, die goeie herinneringe van dekades lank. Maar gee dan so ook dat ons, wanneer ons nog kan, na u sal soek, sodat ons ook uiteindelik in vrede na u toe kan gaan. 'n nuwe skoolkwartaal begin, nuwe bedrywighede vir hierdie kwartaal wat voorlê ook in die gemeente. En ons bid dat U ons sal lei en sal stuur dat alles wat gebeur tot die eer van U naam sal wees of tot die opbou van U kinders. En wanneer ons ook nou 'n huweliksverrykingskursus aanbied, wil ons besonderlik bid vir huwelike. Ons weet daar's van ons gesinne wat deur moeilike tye gaan. En ons vra dat U die huwelike sal bewaar, die gesinne, sodat daar die liefde en beskerming wat nodig is, daar aan mekaar gegee kan word. Bid so besonderlik vir ons jeug. Ons weet ook dat hulle weg is hierdie naweek en bid dat hulle veilig sal terugkom, maar dat die hele ondervinding vir hulle ook tot opbou sal wees en verdieping van hulle geloof. Here, ons bid dan so dat U ons sonde sal vergewe. Ons verbeel ons vir geen oomblik dat ons volmaak of sondeloos is nie. Maar ons weet dat ons sondaars is en daarom vra ons dat U elke sonde sal vergewe ter wille van Jesus wat vir ons betaal het aan die kruis. Amen. So, ek gaan so 'n paar verse lees, maar dit gaan oor die hele hoofstuk 24 en 25. Ek gaan probeer sê watter vers ek nou lees. Ons begin by 24 vers 1. Jesus het uitgegaan en was besig om van die tempelterrein weg te beweeg. Sy disippels het nader gekom om sy aandag op die tempelgeboue te vestig. Maar hy sê vir hulle, sien julle al hierdie geboue? Amen. Ek sê vir julle, hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het, het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra. Sê vir ons, het hulle gevra, en hierdie is teksgedeelte, wanneer sal hierdie dinge plaasvind? Wat is die teken van die koms en van die volëinding van die tyd? Jesus het hulle geantwoord, pas op dat niemand julle mislei nie. In vers 14, hierdie evangelie van die koninkryk sal aan die hele wêreld verkondig word as my getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Vers 15, daarom, wanneer julle die gruwel van verwoesting, waarvan die profeet Daniël praat, in die heilige plek sien staan, laat die wat het lees goed begryp, dan moet hulle wat in Judea is, na die berge vlug, wie op die dakstoep is, moet nie onder toe gaan, om besittings uit die huis te gaan haal nie, wie op die landerye is, moet nie terugdraai, om sy bokkleed te gaan haal nie, wie hulle wat in daardie swanger is, daar swanger is, en borsvoed, bid dat julle nie in die winter op die Sabbat moet vlug nie, want daar sal dan groot verdrukking wees, soos daar sê dat die begin van die wêreld tot nou toe nog nie was nie. Beslis ook nie weer sal wees nie. As daardie dae nie ingekort word nie, sou geen mens gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae ingekort word. Vers 23. As iemand dan vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of hier is hy, moet julle dit nie glo nie. Want vals Christusse en vals profete sal na vore kom. Hulle sal selfs groot tekens en wonders doen, om indien moontlik selfs die uitverkorenes te mislei. Vers 29. Onmiddellik na die verdrukking van daardie dae, dis weer 'n deel van ons teks, na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word en die maan sal sy lig nie gee nie. Sterre sal van die hemel val en die kragte van die hemel sal geskud word. Dan sal die teken van die seun van die mens aan die hemelruim verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou klaag, en hulle sal hom, die seun van die mens, sien kom, ergomai, sien kom op die wolke van die hemel met krag en met heerlikheid. Hy sal sy engele stuur met luide trompet geskal, hulle sal sy uitverkorenes uit al vier die windrigtings versamel, van die een uithoek van die hemel tot by die ander. 34, Amen, ek sê vir julle, hierdie geslag sal beslis nie tot die einde kom, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal tot die einde kom, maar my woorde sal beslis nie tot die einde kom nie. Vers 36, daardie dag en uur dra niemand kennis nie, selfs nie die engele van die hemel nie, en ook nie die seun nie, net die vader alleen. Maar net soos in die dae van Noag, so sal die koms, parousia is nou die woord, van die seun van die mens wees. Soos hulle immers in daardie dae voor die vloed besig was om te eet en te drink, in die huwelik uit te tree en in die huwelik uit te gee, tot op die dag dat Noach die ark binne gegaan het, en hulle niks vermoed het, totdat die vloed gekom het, en allemaal meegesleer het nie, so sal ook die komst van die seun van die mens wees. Daar sal dan twee op die land wees, een sal saamgeneem word, ander achtergelaat. Twee sal by die meulemaal, een sal saamgeneem en die ander achtergelaat word. Daarom bly waakzaam, omdat julle nie weet op watter dag die Here kom nie. Dit moet julle weet, as die huiseienaar geweet het, tydens watter nagwaak die dief kom, sou hy gewaak het, en daar nie by sy huis laat inbreek het nie. Skies, en hierdie woorde is deel van ons teksverse, daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wat julle dit nie verwag nie. En dan vers 45, wie is dan die betroubare en verstandige slaaf, vir wie die eienaar aangesteld het oor sy huishouding, vir hulle op hulle tyd kos te gee? Gelukkig is die slaaf wie sy eienaar om so aan die werk sal vind, wanneer hy kom. 25 vers 1, dan sal die koninkryk van die heel wees, soos 10 jong meisies, wat hulle lampe geneem het, met die bruidig om tegemoet te gaan, 5 van hulle was dwaas, en 5 was verstandig. Vers 6, in die middel van die nacht was daar een geroep, kyk, hier kom die bruidegom, gaan hem tegemoet. Toe het al daar die jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaakt. Die dwaases het vir die verstandiges gesê, geef vir ons van julle olie, want ons lampe is bezig om dood te gaan. Die verstandiges het echter geantwoord, daar sal nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie. Terwyl hulle olie gaan koop het, het die bruidegom opgedaag, nie wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloftsfees, en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies daar aan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop, maar hy antwoord, amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Weer ons teksgedeelte, wees dan waakzaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie. En dan vers 14, want dit is net soos een man wat op reis gegaan het en sy slawe roep, sy besittings aan hulle toe vertrou, vir een het hy 5 talent gegee, vir ander 2, vir nog ander 1, vir elkeen volgens hulle eie vermoë. En hy het vertrek, staan daar onmiddellik, en die man met die 5 en die 1 met die 2 daarmee gaan woeker. Maar die man wat die 1 ontvang het, het 'n gat in die grond laat gaan grawe, sy eienaar sy geld weggesteek. Na 'n lang tyd kom die eienaar van daardie slawe terug en teksgedeelte eis rekenskap van hulle. Lang gedeelte, 2 hoofstukke. Kom ons gaan hierdie oordink. So terwyl ons net so bly sit, kom ons bid eers saam. Ons Vader, ons het hierdie woorde gehoor en daar is nog baie meer. Gee dat ons dit vandag sal verstaan en ons eie sal maak en die boodskap hiervan ons eie sal maak. Dat ons nie mislei sal word om 'n verkeerde boodskap te gaan soek nie, maar dat ons sal hoor wat U vir ons sê. En dat ons ons lewens so sal inrig, sodat ons altyd gereed sal wees wanneer Jesus terugkom. Ons bid so in Jesus naam. Amen. Ek kry soms die indruk dat mense ongelooflik behep is, begaan is met die tekens van die tye. Met die tekens van die tye verwys ons na die tekens wat vir ons wys dat Jesus se wederkoms op hande is. Ek sien baie mooi seker hoekom het so is nie, maar ek hoop eintlik dat na vandag se nadenke oor die woord, die oordenking, dat dit nie eintlik 'n saak is wat ons enigszins so moet besig hou nie. Daar is eintlik iets anders in hierdie hoofstukke wat baie belangriker is as die tekens van die tye. Wat sal die redes wees, hoekom die mense so begaan is oor die tekens van die tye, net te lang daarby stilstaan, die party probeer seker slim lyk, probeer mense beïndruk asof hulle profete is, een of ander visionêre mense wat die Bybel beter verstaan as ander. Ek dink 'n groot rede is, party mense is baie bang en onseker oor die huidige omstandighede, oor die lewe, oor die toekoms. Dan sê hulle, as ons net kan verstaan wat hierdie nou gebeur, dan, en ons weet Jesus kom binnekort, dan voel ons weer veilig. Dan voel hulle meer in beheer van hulle lewens. Soms dink ek, dit is sommer maar net predikers wat die woord verkeerd verstaan. Bona fide, malafide, partij, maar een goede trouw, mensen wat net die Bijbel verkeerd verstaan, hulle het een of ander theoloog, een of ander tijd iets hoor sê, oor millennialisme, en wegraping, en goeders, en dan lees hulle hierdie gedeeltes, en oh, dis wat hier geleer word. En dan mislei hulle die mensen. En ek is seker, daar kan nog baie ander redes ook wees. Ek wil dadelijk sê, hierdie saak oor die tekens van die tye is absoluut en geheel en al nie een saak wat enigszins iets met jou saligheid te maken het nie. Daar is geen saligmakende kracht in jou verstaan of lees van die tekens van die tye nie. Of jy dit 100% correct kry, 100% verkeerd, maak die saak nie. Ons word geoordeel op grond van ons geloof in Jesus Christus. Kriterium wat die Here gebruik, is nie of jy die tekens van die tye reg gelees het nie. Ons kom nou daarby, daar is iets anders, wat uit hierdie hoofstukke kom, wat baie belangriker is. Maar terzelfde tyd wil ek dit daarom sê, julle weet, dat die Here vir ons leer op baie plekke, dat hy in gees en in waarheid aanbid wil word. Johannes 4:24, 2 Timoteus 3:16. Die Bybel leer vir ons die waarheid. Hy wil in waarheid aanbid word. Dis ook ons die punt van die tweede gebod. Nee, jy onthou, jy mag nie ander gode nie, jy mag nie vir jou beeld maak en dit aanbid nie. Daai beeld sluit in beelde van God, konsepte van God, wat jy aanbid, en dan aanbid jy die Here op die manier wat jy inkleur. So, daarom gaan ons vandag aandag gee aan die waarheid van die Here rondom die tekens van die tye, zodat ek en jy dit reg kan verstaan of reg kan lees. Eindelijk moet ek sê, nie reg kan lees nie, maar reg verstaan. Dis waar oor ons vandag gaan praat. So, Matteus 24:25 leer die Here Jesus onself oor hierdie sogenaamde tekens van die tye. Maar kom ons kry net eers gou vir onsself die konteks. In hoofstuk 21 van Matteus lees ons hoe Jesus triomfantelik op 'n donkie Palmsondag in Jerusalem inkom. Die mense ontvang hulle, skree Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ach, weet julle die Jesus, het was nie 'n halwe dag nie, toe is daar moeilikheid. Want hy gaan na die tempel toe, hy gooi die geldmakers uit, en hy raak in 'n klomp strydvrae met die fariseers, die skrifgeleerdes en die sadduseers, en wie ook al betrokke. En hy stel eintlik die skare te leer, want hulle verwag dat Jesus vir hulle sê, gaan sê, kom, gryp julle swaarde, ons gaan nou die Romeine in die see injaag, kom ons gaan. En dan is Jesus bezig met heeltemal ander dinge, hy is bezig om die fariseers en die skrifgeleerdes terecht te wys. Hy stel die mense te leer, en eintlik, as jy nou daar gaan lees, en daar is 7 wat ons noem wee uitsprake, hy sê vir die fariseers, wee julle, 7 keer sê vir die fariseers, wee julle, want julle leer die mense verkeerd. Wat doen hy, fariseers en skrifgeleerders, hulle leer die mense dat die godsdienst iets uitwendigs is. Is iets wat jy sekere dinge doen, en as jy het gedoen het, is het fijn, maar of jou hart daarby betrokke is, en of dit jou siel raak, en of het jou hart in jou binnenkant raak, maak regtig die saak. Solank jy bijvoorbeeld in die tempel ingaan en een offer gaan bring, is alles fijn. Maar of jou hart aan die Here gegee is, of jy oorgegee is aan die Here, daai is nou regtig nie so belangrik nie. Hy sê vir hulle, julle is so besig om die bekers aan die binnenkant skoon te maak, die rituele skoon maak, dat die ding goed is aan die buitenkant so vuil is. En dis hoe julle lyk. Julle is binnen so, of buiten so skoon, maar binnen is julle so vuil. Excuse, andersom. So, sê hy, so lyk julle inderdaad ook van buiten vir die mense regverdig, maar van binnen is julle vol skynheiligheid en wetteloosheid. Julle sien, hulle kom nie tot ware bekering nie. Hulle doen godsdiens, hulle doen die kerkgoeders, maar hulle kom nie tot bekering nie. Dan staan daar die fariseers en die skrifgeleerdes het gesê, daar is niks te maak aan die Jesus nie. Hy het hulle elke keer geantwoord en dan loop hulle, loop hy ook weg, hy het klaar gepraat met hulle. En dan begin hy die disciples en die belangstellendes daar rondom hom, begin hy praat met die disciples en die skare mense wat daar is, en hy onderrig hulle en hy leer hulle, en dan aan die einde van hoofstuk 23 kry ons daai gedeelte wat hy huil, wat Jesus huil oor Jerusalem, want hy weet, einde van Jerusalem gaan aanbreek, einde van die era breek aan, die einde van die oud-testamentiese era breek aan, en dan sê hy ons daai woorde, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die stenig wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ook jou kinders by mekaar maak, soos hy haar kuikens onder haar vlerke by mekaar maak, maar julle wou nie, kyk jou huis word vir jou verwoes, agtergelaat. So Jesus het ingekom in Jerusalem, mense het groot verwagtinge en dan draai alles net, en wanneer Jesus dan nou daar omdraai en wegstap uit Jerusalem, dan is alles ongelooflik gloomy. Die mense is down, hulle is uitgehaal, hulle verstaan nie meer wat aangaan eintlik nie. En dan sit asof die disciples wil sê, maar Jesus moet nou nie so depressief wees nie, moet nou nie so negatief wees nie, kyk daar is die tempel, kyk hoe mooi is dit, die tempel wat deur Herodes gebou is, het was eintlik nog in aanbouwing in daai tyd, dit het in die goud geblink in die sonlig, dit was een van die grootste, mooiste gebouwe van daai tyd, dit was 'n argitektoniese wonder, die opknapping was nog aan die gang, so die disciples sê, Jesus, ja, jy het nou die fariseers en die skrifgeleerders uitgehaal, maar kyk die tempel, weet julle waarin laat my dink aan Jeremia 7, waar die mense sê, dis die Here se tempel, omdat die tempel daar is, is alles kosher, omdat die tempel daar is, is alles reg, dit is uitwendige goeders, en vertroue op God se teenwoordigheid in 'n gebou, of op grond van die tempel in Jerusalem is misplaas, is vals, en daarom, sê Jesus wat hy sê in Matteus 24 en 25, is alles een reaksie, julle moet dit verstaan, dit is die boodskap van hierdie, is een reaksie op die gevrekte, gedooide godsdienst, wat net bestaan in rituele, en dinge wat jy uiterlik doen, sonder dat dit jou hart raak of verander. Dis 'n reaksie op die doodsheid van die Joodse godsdienst. So, die disipel sê, as Jesus huil oor Jerusalem, en hy begin so uit die stad uitstap, sê die disipels vir hom, maar kyk hierdie prachtige tempel man, moet nou nie so negatief wees nie. Wat is Jesus se reaksie? Sien julle al hierdie gebouwe? Amen, ek sê vir julle, hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Konsternasie op die stasie. Wat bedoel Jesus? Gaan hy nou toch 'n revolusie begin, om die Romeine in die see in te jaag? Is die Messiaanse tyd nou hier? En dan, terwyl hulle op die Olyfberg sit, berge is dikwels symbool van goddelike openbaring, kom die disciples na hom toe in groot afwagting, en hulle sê vir hom, Jesus, sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge plaasvind? Wat is die teken van die koms en die volëinding van die tyd? Nou geliefdes, is hierdie die groot draaipunt vir die verstaan van Jesus se antwoord, en ook vir die verstaan van die tekens van die tye. Die disciples verstaan die aanbreek van die Messiaanse Ryk en Jesus se koms na die aarde as die finale aanbreek van die Koninkryk van God. Hulle dink, God gaan vir hom 'n tempel bou in Jerusalem, God gaan intrek sa deur Jesus in die tempel in Jerusalem, daai mooi tempel, hy gaan daar van daar af gaan hy sy teokratiese regering oor die wêreld maak, en die Jode gaan weer regeer oor die hele wêreld. Dis wat hulle dink, dit breek nou aan, die Messiaanse tyd, Jesus koning, goddelike koning, oor die hele wêreld, die hoofkantoor van sy regering daar in daai tempel. Maar ek en jy daarom nou die voordeel van hindsight, En ons weet, dit is nie korrek nie. Die koninkryk van God breek aan met Jesus' bediening, sê Matteus 4 vers 17. Dan begin hier die koninkryk van God deurbreek. Dit het nou naby gekom, sê Matteus 4 17. Maar dan gaan Jesus weg, hemel toe. En hy kom een of ander tyd terug. En nou wanneer Jesus hulle antwoord, dan onderskei hy eintlik drie sake. Hy verdeel daai vraag van die disippels in drie, wanneer hy het antwoord. Hy sê in die eerste plek, wanneer sal hierdie dinge gebeur, vra julle vir my? Wat is hierdie dinge waarna hy verwys? Hierdie dinge verwys na die val van Jerusalem. Val van Jerusalem. Soos Jesus vooruit gesê het, hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Tweede aspek van hulle vraag wat Jesus onderskei, wat is die teken van u koms? Hulle verstaan nog die eerste en die tweede koms as een saak, maar Jesus' koninkryk gee vir hulle die regte perspektief, die koninkryk van God gaan nou, het nou aangebreek, is nou naby, is nou tyd vir die koninkryk van God. En dan die derde vraag, wat is die teken van die volleinding van die tyd? We sien dit ook nog as deel van hierdie messiaanse tyd, maar Jesus antwoord, en sê vir hulle, niemand weet eintlik wanneer hierdie wederkoms gaan plaasvind nie. So ek wil graag hê, ons moet vinnig aan hierdie drie sake aandag gee. Die eerste gaan oor die val van Jerusalem, wat in 'n sekere sin ook die einde was van die nuwe Oudtestamentiese era. In die jaar 68 na Christus, kom die Romeinse generaal Titus, hy val die stad aan, en in 70 na Christus, word hierdie stad geheel en al Jerusalem verwoes, tempel word afgebreek, nie een van die stene bly by ander staan nie, alles is met die grond gelyk gemaak. En nou sê Jesus hierso, daar is sekere tekens, onthou dis nou omtrent, kom ons sê, omtrent 35 na Christus, wanneer die disippels hierdie vir hom vra, in 70 na Christus gaan het gebeur. So, nou sê Jesus vir hulle, ek sê vir julle wat die tekens gaan wees van hierdie val van Jerusalem. Sodat wanneer Jerusalem aangeval word, julle gaan weet wanneer is dit tyd om te vlug. Hy sê, in daardie tyd sal daar 'n klomp vals Christusse kom. Christus is 'n redder vir die volk. Word in vers 5 en 23 genoem, herhaal, byna soos 'n omarming. Daar gaan klomp mense wees wat sê, ek is die Christus, ek is die Christus. Kom, volg my, kom ons maak 'n army by mekaar, kom ons gaan staan op teen die Romeine. En Jesus sê, moenie in daardie Christusse glo nie, hulle is vals. Daar sal oorloof wees, en gerugte van oorloof. Dit was 'n ongelooflike tyd in die Romeinse Ryk van opstande en revolusies, nasies wat optrek die teen mekaar. Dit was 'n tyd van hongersnood en aardbewings. Ons weet dat na so 'n hongersnood en aardbewing die gelowiges in die res van die wêreld vir Jerusalem kollekte gehou het om net vir hulle brood en kos te kan koop. Dit is alles in die geskiedenisboeke opgeskryf. Die gruwel waarvan Daniel gepraat het in die heilige plek Jerusalem gaan gesien word, sê Jesus. In 68 en 70 na Christus. Dit verwys na die baniere van die Romeinse weermag. En Jesus sê vir sy disippels, wanneer julle hierdie dinge sien, julle gaan nog in Jerusalem wees, maar wanneer julle hierdie belering van die stad sien, vlug, vat julle goed en gaan. Die stad gaan vernietig word. Die einde van Jerusalem is op hande. As dit op 'n Sabbat is, moenie verwag dat enige Jood julle gaan help nie, want hulle is besig met hulle Sabbat. As dit 'n vrou is wat moet kraam of haar baba moet kos gee, pas op, dis moeilikheid, want gaan die vroedvroue eers beskikbaar wees nie, sal nie kos wees nie, so die ma sal nie melk hê nie. Geliefdes, dit het presies so gebeur. 70 na Christus is opgeteken in die geskrifte van Josefus, dat die Christene inderdaad in die jaar 69 na Christus gevlug het uit Jerusalem, in die berge in, en die volgende jaar het Jerusalem geval. So wat belangrik is, is dat die dinge wat die val van Jerusalem aangedui het, geen tekens is van die teken van die wederkoms van Jesus nie. Want dis nou presies wat gebeur. Mense kom en sê, ja, is oorloof, gerugte van oorloof, ons hoor oor die nuus van al hierdie hongersnood, o, die einde van die tye is nou hierso, die groot profete. Nonsens. Gaan lees net die Bybel. Jesus sê, daai goeders is alles 'n teken dat Jerusalem vernietig gaan word. In elk geval, aardbewings en al hierdie andere ellendes is deel van ons lewe totdat Jezus terugkomt. Dat zal die hele tijd gebeuren. Ik ga niet naar de oude praten, dat is wel over openbaring onderaan praat. Zie je, Jezus verduidelijk dan verder, hier die val van Jeruzalem, zei hij, is dan eindelijk net die begin van een nieuwe era. Dit is die begin van die Messiaanse rijk, wat die profete voorspel is in die Oude Testament. En die val van Jeruzalem is dus die geboortepijne wat de vrouw krijgt, 24 vers 8. En Jezus maakt een baie belangrijke woordspeling hier zo. Die disciples vragen vir hom, wanneer gaan is sy komst? Vers 3. En dan gebruik hulle parousia, wat betekent sy wederkomst. Maar Jezus antwoord hulle, nee, dis nie my parousia nie, dis my komst, my ergomai. Vers 31. So wat gebeur hier so? Na die val van Jeruzalem, breek die Messiaanse era aan. Dis nou. Het wordt in openbaring 6 vers 2 geteken, als een ruiter op een wit paard. Jezus, die woord, die evangelie, gaan uit oor die hele wye wereld. Die val van Jeruzalem was die geboortepijne van hierdie nieuwe era wat aanbreek, van die evangelie wat aan elke volk, stam, taal en nasie verkondig word. Het staan daar in vers 14, hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wereld verkondig word as een getuienis vir al die nasies. So daar die verwijzing naar die zon wat verduister en die sterren wat val, die trompet geskal, is geen tekens van een wederkomst nie, maar dit is aanhalings uit die profete van die Oud Testament en sê, die Messiaanse era is hier, die ruiter op die witperd gaan nou uit om Godse kinders bij elkaar te maken. En dis die tijd waarin ek en jy nou leef. Hoor jy die trompet geskal? Dis die engele wat sê, kom aan bid. Jezus sê, hierdie geslag sal nie tot die einde kom, voor al hierdie dinge gebeur het. Hierdie geslag is ons. Hierdie bedeling. Jezus sê, soos 'n vyeboom sag word, voor die reenseisoen kom, groeiseisoen kom, so is die verkondiging van die evangelie, ook een teken van hierdie nieuwe era in die geskiedenis. En dan, die derde saak wat Jezus uitlig, is die wederkomst. En nou gebruik hy self die woord parousia, dit is een technische term vir die wederkomst. Na die nieuwe testamentiese era, na hierdie tyd van die witperd, kom die wederkomst. En dis die enigste een wederkomst van die Here. Met daar die vals Messias, het hulle gesê, gaan kyk, hy is daar, of hy is daar. Maar Jezus sê, sy wederkomst, sy parousia, sal wees, soos die weerlig wat uitslaan. Broer en sister, ek en jy kan in ons beddens lê, of waar ek al wees, en jy sal daai weerlig sien, van daai kant tot daai kant, en ek sal daai weerlig sien van daai, en ons gaan allemaal weer die weerlig het geslaan. Misschien sal ons nog hop ook van die slag wat volg. Maar weerlig word gesien. En dis wat Jezus sê. Mense gaan nie sê, okay, misschien is Jezus daar nou die Messias in die woestijn, en misschien is die Messias daar in Japan. Nee, sê hy, dis is die weerlig uit uitslaan. Amal sal weet, hier is die parousia, hier is die wederkomst. Op daar oomblik sal elke siel op aarde weet, hier is hy nou. En nou, wat meer is, sê Jezus, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Nie eers hy, Jezus, die seun van die mens, na sy mensheid weet. Die engele weet het nie, hy weet het nie, na sy mensheid nie. So, wat er sin is daarin vir ons om te gaan soek na sogenaamde tekens van die tye? As Jezus sê, hy weet nie eers na sy mensheid. Die engele weet nie. Maar sê Jezus verder, dit sal wees soos in die tyd van Noag. Die mense het geëet en gedrink en getrou. Hulle het met die lewe aangegaan asof daar geen God bestaan nie. Hulle was bezig met hulle aardse bestaansdinge. Hulle het hulle aan God en sy gebod nie gesteer nie. Ja, in Noagse tyd het hy vir hulle gepreek en gesê, bekeer julle, want God gaan die wereld oordeel, hulle het vir hom gelag. En Jezus sê, dit is hoe dit sal gaan, in hierdie tyd waarin ons leef. Ons sal preek, die kerk sal preek, jy sal preek, ons sal preek, en mense sal vir ons lag. Ach, moet nie na ons toekom met sprookies verhale nie. Mense sal bezig wees met die dinge onder die son, soos Prediker dit skryf. Dis in hierdie trant wat Tweeters in die sense praat, Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het. Dit kan ons weet. Wetteloosheid waar God se wet geminag word, is alles deel. Mense sal aangaan met die lewe, maar nog steeds weet ons nie wanneer dit plaasvind. Wat dan van twee op die land, een weggeneem en een achtergelaat? Daar sal twee op die land wees, een sal saamgeneem en die ander achtergelaat word, twee sal by die meulemaal, een sal saamgeneem en die ander achtergelaat word. Is dit nie die wegraping nie? Ons hoor mos van hierdie wegraping wat party mense so preek. Jy weet mos, dis, die wegraping is daai idee dat op een of ander tyd gaan Jesus die gelowiges kom wegvat van die aarde af en net die sondaars gaan op die aarde agterbly en hulle gaan hel op aarde hê. Maar hierdie gelowiges wat gered is, gaan hemel toe. Dis dan wanneer dit gebeur dat die pilot van jou vliegtuig 'n Christen is en hy word geneem en die ander val hulle te pletter. Nee, broer en suster, hier is geen wegraping ter sprake nie. Eintlik is hierdie wegraping storie is 'n heeltemal vreemde en 'n onwaar teologie. Ons noem dit millennialisme of giliasme. Daar is baie verskillende forme en permutasies daarvan. Jesus bedoel geensins so iets. Inteendeel, die vergelyking is nie van gelowiges wat weggeneem word nie, maar ongelowiges wat weggeneem word. Want dit is soos in die dae van Noag. En Noag was daar en hy het agtergebly en die sondaars is weggevoer deur die water. So die beeld gaan nie eers op van 'n wegraping van gelowiges. Net soos in Noag se tyd. Is die oordeelsdag wat aanbreek. Maar nou kom ons eintlik eers nou by die punt van hierdie hele twee hoofstukke. Van hierdie hele relaas, hierdie verduideliking. Wat is Jesus se eie konklusie oor al hierdie dinge? Daarom moet julle gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag. Hy het die fariseërs en die skrifgeleerdes veroorsaak, want hulle was bezig met hierdie uitwendige godsdienst. En hy kondig die einde van Jerusalem aan, die staatmaak, die bron, die symbool van staatmaak op uiterlike godsdienst, vir veiligheid soek in uiterlike dinge. Asof God jou sal beskerm bloot, omdat jy aan die kerk behoort. Wat maak dat jou saak by God reg is, en jy hoef nie bang te wees vir die wederkomst nie. En nou sê hy, nee. Fariseërs en skrifgeleerders het julle verkeerd geleer. Jy kan nie op uitwendige godsdienst staat maak nie. Hier kom ek verduidelik vir julle, sê Jesus. Wat is belangrik vir jou om gereed te wees op daai dag wat Jesus terugkom en jy dit nie verwag nie. Of jy sterf en jy sien hom. En hy vertel 4 gelykenisse om hierdie punt oor te dra. Eerstens is daar die een van die verstandige slawe. Wanneer hy weggaan, dan is hierdie slawe besig met die dinge van hulle eienaar. Daar is ander wat hulle verdruk en wat ook al uitbuit. En die volgende een is die van die 5 verstandige meisies en die 5 dwaase meisies, die 10 maagde, met olie wat gereed is wanneer die bruidegom aankom. En derdens vertel hy die gelykenis van 'n man wat op reis gaan en sy besittings of talente toevertrou aan die slawe. 2 van hulle gaan woeker daarmee, 1 gaan begrawe dit. Hy gee vir elkeen om volgens sy eie vermoë daarmee te gaan werk. En vierdens is daar die gelykenis van die skape en die bokke wat geskei word. Die skape is hulle wat besig is met die sake van hulle eienaar. Waarmee was die skape besig? Hulle was besig om vir die hongeriges kos te gee. Hulle was besig om vir die dorstiges water te gee. Hulle was besig om die vreemdelinge gasvry te ontvang. Hulle was besig om vir die wat kaal is klere te gee. Hulle was besig om die siekes te versorg. Hulle was bezig met die dinge van die Here. Want Jezus sê, maar die koning sal vir hulle sê, amen, ek sê vir julle, wat julle ook al vir die geringste van hierdie broers vir my gedoen het, het julle aan my gedoen. Die verstandige slawe, die wyse maagde, die hardwerkende slawe wat woeker met hulle talente, en die skape wat Jezus hand en voet is, hulle is dat wat veilig is, wanneer die parousia, die wederkoms, aanbreek. Nie omdat jy in Jerusalem bly nie, nie omdat jy dopper is nie, nie omdat jy in die kerk behoort nie, maar jy besig is met die dinge van die Here in hierdie lewe. Wat is dus die punt van hoofstuk 24, 25 Matteus? Die punt is nie, jy moet soek vir tekens van die tye, o, ek sien, daar is 'n oorlog, of daar is het dit, of daar is het. Dit is nie waaroor het gaan, in hoofstuk 24, 25. Dit bestaan in elk geval nie, die daai sogenaamde tekens van die tye, soos ek geleer. Maar die, al wat hy vir jou sê is, wees jy elke dag getrou bezig in die koninkryk van God. Dit is wat Jezus wil oordra. Hy wil nie vir jou een les gee oor die tekens van die tye, want gaan die weder, hy sê, jy weet, niemand weet nie af. Hy sê, die les is, jy, wat my woord hoor, sorg dat jy bezig is met koninkryk sake, in teenstelling met die leë godsdienstige handelinge. Geliefdes, as Jezus 4 gelykenisse vertel, om hierdie punt oor te dra, 4 gelykenisse na mekaar, en precies dieselfde punt, dan denk ek ons moet vir Jezus ernstig opneem. Ek denk ons moet hom baie ernstig opneem. Het word op 'n ander plek ook verkondig, ek hoop julle ken dit en onthou dit. Openbaring 3 vers 20 staan daar, kyk, ek staan en klop by die deur van jou hart. As jy oopmaak, sal ek saam met jou kom fees vier. En ek hoop, as jylle in my lidmate is, dat jylle weet, daai gaan nie daar oor, dat jou hart vir die Here moet geef, tot bekering kom. Het gaan oor Jezus, wat praat met die gemeente, en sê, ek dring nou aan, dat jylle saam met my sal leef, dat jylle sal bezig wees, met die dinge van die koninkryk. Precies dieselfde as wat, ek van toen nog sê, Jezus het na hierdie aarde toe gekom om jou los te koop uit jou oorgeërfde sinlose bestaan, sê 1 Petrus 1. Want, sê hy, Efesiërs, ons is immers sy maaksel geskep in Christus Jezus vir die goeie werke wat God vir ons voorberei het te doen en daarvolgens te lewe. Dis waaroor het gaan. Dis bottom line van die Christelike lewe. Bezig met die dinge van die koninkryk. So geliefdes, lees ons die tekens van die tye reg? Wel, dit beteken nie, dat ons kan voorspel of profeteer, wanneer die wederkoms gaan plaasvind nie. Allermins. Maar beteken wel, dat ons rondom ons rondkyk, en sien, hoe die wêreld God en sy gebod nie ken nie. Ons sien, hoe die mense leef, soos in die tyd van Noag. En daarom, moet ek en jy die hande en die voete van Jezus wees, wat die honger is kos gee, die dorstige iets te drinke, die wat kaal is, klere aantrek. Ons is Jezus, sy hande en voete, in 'n wêreld, wat hom brood nodig. Kom ons antwoord hierop deur saam te sing. Ons staan, lied 585 vers 3, daarna sal ek bid. Kom ons bid saam. Ons Vader, ons dankie vir die woord wat het vir ons duidelik maak waarmee ons moet bezig hou om Jezus sy hande en voete te wees, om bezig te wees met die dinge van die koninkryk. Gee dat u koninkryk, u koningskap vir geen enkele sekond uit ons hart en uit ons denke vir elke dag sal uitverdwyn nie. Ons vra so in Jezus se naam uit u groot genade. Amen. Mag die Here se seën wat nou oor jou uitgespreek word, en jy mag maar opkyk en sien dat jy geseën word. Mag die Here se seën wat oor jou uitgespreek word, jou die krag gee om Jesus se hande en voete te gaan wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.